Yritän seuraavassa vähän avata tämän viikon aihetta, eli suunnittelututkimusta, suunnittelutiedettä. Käytän tässä verkosta löytämääni kalvopohjaa, jota olen aiemmin käyttänyt tällä kurssilla ilman videota, mutta opiskelijapalautteessa on tullut toivetta, että lyhyt esitys olisi paikallaan. Miten hyvin mä tässä onnistun jää nähtäväksi, koska nämä kalvot ei todellakaan ole minun, vaan suunnittelututkimuksen tutkijoiden tekemiä ja sanastoja valinnat on sen mukaisia. No, katsotaan, miten tässä käy. Muistan video. Suunnittelututkimus. Se on suunnittelua ja tutkimusta. Mä nostasin tästä kuitenkin noin artifacts in context tähän keskiöön. Eli kohteena on artifakti, on tietysti hankalasti suomentuva sana, on jotain keinotekoista, jotain tehtyä. Ja sitä tutkitaan kontekstissa, jossakin ympäristössä, jossa sillä on tarkoitus. Eli jos otetaan verrokiksi kokeellinen tutkimus, jossa tuotetaan jotain kokeellisesti tutkittavaksi sellaisena, sanotaan, että luodaan uusi alkuaine ja sitten mitataan siitä erilaisia ominaisuuksia, niin se on ehkä enemmän perustutkimusta kuin design sciencea. Sitten kun luodaan uusi molekyyli johonkin tarpeeseen, sen pitäisi esimerkiksi toimia lääkkeenä johonkin tautiin. Silloin ollaan enemmän designin puolella. Eli meillä on tietty ympäristö, tietty tarkoitus, mihin sitä asiaa luodaan. Ja tämä investigation tutkimus taas viittaa siihen, että luodaan jotain sellaista, jota ei ennen ole ollut. Eli luodaan ratkaisuja tarpeisiin, joihin ei ole ollut samalla lailla toimivia ratkaisuja aiemmin. Suunnittelututkimus on ratkaisusuuntautunutta, eli sitä kiinnostaa se, että ongelmaan löytyy ratkaisu. Vastakkaisella puolella on luonnontieteet, yhteiskuntatieteet, jotka on ongelmaorientoituneita, eli siellä on tutkimusongelma ja tutkimusongelmalle etsitään ratkaisua. Tutkimusongelman ei tarvitse olla käytännön ongelma, eikä se ratkaisu välttämättä tuota ratkaisua käytännön ongelmaan. Se voi lisätä se. Sen tulisi lisätä tietoa ja ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, johtaako se sitten myöhemmin johonkin muuhun, mutta tavallaan se pääpaino ei ole siinä, että se tieto, mitä löydetään, on välittömästi hyödyllistä. Ja vastaavasti design science puolella, jos ratkaisu toimii, niin se toimii ja on hyvä, vaikkei välttämättä aina ymmärretä, mihin kaikkeen se toiminta lopulta perustuu. Tässä kalvosarjassa esitään kaksi tästä tutkimussykliä. Suunnittelusykli, engineering sykli ja sitten tutkimussykli tai empiirinen sykli, joka tähtää vähän eri asioihin. Palataan siihen tuossa myöhemmin. Eli tämä tavallaan teknisen suunnittelusykli lähtee aidosta ongelmasta. Eli meillä on oikean elämän ongelma, jossa on ehkä oikeita sidosryhmiä, heillä on tavoitteita, on oikeita ilmiöitä. Tai meillä saattaa olla kuvitteellinen aidon maailman ongelma. Ongelma, jota ei ehkä käytännössä vielä kukaan ymmärrä odottaa. Eli kun tehdään teknologisia läpimurtoja, saatetaan tuottaa jotain sellaista, jota kukaan ei oikeastaan, sanotaan markkinatutkimus ei osaa odottaa, koska mitään vastaavaa ei ole olemassa. Ja näissä tutkijat itse esittää sidosryhmiä ja miettii, että jos olisin tällaisessa roolissa, minkälaisen ratkaisun haluaisin. Ja tällei usein luodaan jotain aivan uutta, joka sitten lähtee lentoon. Eli ei ole olemassa olevaa, ei ole tiedostettu olemassa olevaa ongelmaa, mutta sellainen osataan kuvitella. Ongelma on siis olemassa. Seuraavana mietitään, miten siihen ongelmaan löytyy ratkaisu, miten se ratkaisu toimii. Ja se ratkaisu toimii niin, että me luodaan joku artifakti, joka vaikuttaa siinä ympäristössä, missä se ongelma esiintyy. Ja tavallaan nyt suunnitellaan sitä artefaktin ja ympäristön vuorovaikutusta. Mitä se artefakti tekee siinä ympäristössä? Eli tässä ei suoraan suunnitella valmista artefaktia, vaan lähdetään siitä artefaktin ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Ja tämän jälkeen tätä suunnitelmaa, eli suunnitelman vuorovaikutuksesta, sitä validoidaan. Eli saadaanko sillä vuorovaikutuksella ne vaikutukset, joita haettiin, mitä vaikutuksia sieltä ylipäätään saa, täyttääkö ne kriteerit ja miten herkkiä nämä on, jos se ympäristö muuttuu. Tai jos se artefakti on vähän erilainen, ovatko vaikutukset isompia, pienempiä, ovatko ne enemmän kriteerien mukaisia. Ja tässä tullaan tavallaan perinteiseen tutkimukseen. Eli meillä on jotakin, jota voidaan lähestyä tutkimuksen keinoin. Riippuen siitä, minkälaisia nuo artefaktit on. Niistä voidaan keskustella hankkia asiantuntijapalautetta, voidaan tehdä prototyyppejä, voidaan tehdä kenttäkokeita, tehdä proof of concepteja, pilotteja ja kerätä sieltä palautetta, että miten tämä uusi konsepti, uusi artefakti, miten se toimii suhteessa ympäristöön. Ja tosiaan nämä artefaktit voi olla valmiita pilotteja, mutta ne voi olla hyvin karkeita prototyyppejä tai prototyyppien kuvauksia, täysin sanallisia malleja, joita syötetään asiantuntijoille. Eli me ei suinkaan aluksi lähdetä aina devaamaan. Ja sitten kun on devattu, niin huomataan, että eihän tämä ollenkaan vastannut kysymykseen. Nyt tämän jälkeen kalvosarja lähtee siitä, että sitten tämä käytäntöön vieminen ei välttämättä ole enää tutkimussyklin asiaa. Että se on tutkimuksen seuraus. Tämä on yksi näkökulma monissa asioissa. Käytännössä ei päästä kovin pitkälle ilman, että asia viedään oikeaan maailmaan. Tehdään pilotteja, tehdään beta-alfa-releasejä ja tutkitaan, miten niiden kanssa se ongelma lähtee ratkaisemaan. Eli tavallaan ketterät menetelmät menee reaalimaailmaan ehkä nopeammin kuin mitä tämä kalvosarja antaa ymmärtää. Mutta toisaalta design science-tutkimus voi päättyä ilman, että koskaan mennään käytäntöön. Se voi esimerkiksi osoittaa, että se konsepti, millä lähdettiin liikkeelle, niin ei kerta kaikkiaan vaan voi toimia eikä ratkaise sitä ongelmaa ja vältytään ehkä kalliin pilottitoteutuksen tekemiseltä, kun saadaan nämä ongelmat kiinni jo aikaisin. Ja, eli tutkimus voi olla onnistunut, vaikka se ei koskaan menisi käytäntöön, jos sillä pystytään välttämään isot virheinvestoinnit kalliimpi tutkimusvaiheisiin. Ja sitten jos mennään käytäntöön, niin totta kai voidaan tutkia sitä, että miten se toimii käytännössä suhteessa siihen, mitä ennakoitiin kaikkien niiden pilottien ja muiden kanssa. Löytyykö sieltä ne efektit, mitä postuloitiin, mitä haettiin, onko ne riittävän hyviä. Ja tästä alkaa sitten ehkä normaali inkrementaalinen kehitys, kun pää on avattu ja saatu jotain tuotettu. No, eli tyypillisesti design scienceissa iteroidaan suunnittelusykliä, joka usein ohittaa käytännön implementaation, ainakin reaalimaailman käytännön implementaation, eli implementoidaan ehkä erilaisia pilotteja, proof of concepteja ja sitä ennen ihan käsitteellisiä malleja. Ja sitten jossakin vaiheessa asia on niin valmis, että se menee normaaliin tuotekehitykseen ja sitä kautta käytäntöön. Eli tämä on periaatteessa ihan normaalia iteratiivista kehittämistä, mutta kehittämistä, jota tehdään tilanteessa, jossa ei ole mitenkään etukäteen selvää, että ne työkalut, joilla kehitetään ne, että ne riittää siihen ongelmaan. Eli tavallaan se oleellinen ero, mikä erottaa normaalin iteratiivisen kehittämisen ja design sciencein, on oikeastaan se, että se ongelma on, sanotaan, wicked. Eli se on hankala, se ei ole business as usual, eli ei keksitä pyörää yhä uudelleen, vaan yritetään keksiä jotain sellaista, mistä ei vielä ole oikein esikuvaa. Ja tämä tosiaan lähtee tarpeista ja sieltä eteenpäin. No, tätä voidaan tehdä, voisi sanoa, tavallaan yhteiskuntatieteellisesti tai teknisesti. Eli lähdetäänkö sieltä ongelmasta, jossa on jopa liiketoiminnan ongelma, ja sidosryhmistä, vai keskitytäänkö siihen, että tehdään sitä artefaktia, suunnitellaan sitä, miten se toimii, miten se vuorovaikuttaa ympäristön kanssa, ja testataan sitä, validoidaan, parannetaan, ja sitten kun se on tarpeeksi valmis, niin ehkä palataan sinne, että mitä se oikeasti haluttiinkaan. Voisi ajatella, että jos te tulette tietoteknisellä taustalla, niin on suuri kiusaus alkaa devaamaan heti, kun saa vähän vihiä ongelmasta. Ja sitten uppoudutaan sinne ja se keskustelu siitä, että mikä se todellinen tarve on, niin se tuppaa jäämään toisen. Eli ideaalitapauksessa suunnittelututkimus voi tuottaa kahdenlaista uutta tietoa. Se voi tuottaa uusia artefakteja, jotka auttaa siinä käytännön ongelmassa. Nämä tulee siltä suunnittelusyklistä. Ja sitten ne tuottaa uutta ymmärrystä siitä tilanteesta, jossa se artefakti on. Eli ymmärrystä siitä, miksi se ensimmäinen idea ei lopulta ollutkaan hyvä. Ja, eli tavallaan varaudutaan siihen, että kaikki ideat ei mene läpi, mutta opitaan uusia tapoja epäonnistua. Ja nämä taas ohjaa sitten seuraavia suunnitelmia, eli ne ilmeisimmät ratkaisut korvautuu vähemmän ilmeisillä ja sitä kautta se suunnittelu etenee ja löydetään toivottavasti jotain uutta. Mutta suunnittelututkimusta, kun sitä iteroidaan, niin yleensä lähdetään jostakin pienestä ideaalitapauksesta, jota voidaan pyörittää mutta laboratorion olosuhteissa ja katsotaan esimerkiksi, että se nyt saadaan teknisesti niin toimivaksi, että sitä voi viedä sitten vähän realistisempiin tapauksiin, voidaan näyttää, jos ei oikeille käyttäjille, niin käyttäjiä simuloiville henkilöille, tällaisille critical friends-tyyppisille tapauksista riippuen. Ja riippuen tietysti vähän ongelmasta sen laajuudesta, niin voi olla, että hyvin pitkään mennään yhdellä keisillä ja pyritään validoimaan sitä, testaamaan hyvin pitkälle ennen kuin asiat viedään tuotantoon. Tai sitten, jos eletään jossakin appimaailmassa, niin tehdään appi, joka osaa tehdä yhden asian ja katsotaan, miten se lähtee lentoon. Ja jos se lähtee lentoon, niin sen jälkeen saadaan resursseja ruveta sitä parantamaan. Mennään jollakin minimum viable product-tyyppisellä lähestymistavalla. Ja tietysti riippuen siitä, että onko ne aidot ongelmat, onko ne siellä käyttöympäristön puolella vai teknisen toteutuksen puolella. Nyt molemmissa voi olla haasteita, että opetetaanko käyttäjät uusille toimintatavoille vai luodaanko uutta teknologiaa, joka mahdollistaa uusia asioita. Ja näihin vaiheisiin liittyy tietysti sit erilaisia tutkimusmenetelmiä. Nyt jos mennään yhdellä tapauksella syvemmälle, niin siellä tulee toimintatutkimusta, asiantuntija-arviointeja. Ja taas sitten, jos päästään skaalaamaan isommalle populaatiolle, niin silloin pystytään ehkä havainnoimaan, keräämään tilastotietoa. Että jos ajatellaan, miten vaikka noi verkkomaailman jätit kehittää asioita, he pystyy tekemään miljoonien henkilöiden vertailukokeita modifioimalla verkkokäyttöliittymiä ja mittaamalla sieltä erilaisia vasteita ja sitä kautta parantamaan asioita. Tämä ei tietysti pienelle startupille on mahdollinen tapa, mutta on tosiaan erilaiset tutkimusmenetelmät, joilla niitä designeja pystytään arvioimaan. Sitten tähän kokeelliseen tutkimussykliin. Tämä oikeastaan liittyy niihin asioihin, mitä tuossa myöhemmillä luentokerroilla tai viikoilla palataan. Eli nämä vastaa tietämiskysymyksiin, eli ne tuottaa uutta tietoa, niin tuota sinänsä uutta ratkaisua, mutta uutta tietoa ehkä siitä ratkaisuyrityksestä. Eli kun meillä on tällainen kysymys, mietitään, että mitä me kysytään tästä, mitä me halutaan tietää, mihin me halutaan esimerkiksi yleistää se, mitä me nyt pystytään ehkä havainnoimaan sillä yhdellä artefaktilla, joka nyt ehkä laboratoriossa toimii. Eli tavallaan jokaisessa iteraatiovaiheessa tai joka iteraatiolla meillä voi olla erilaiset tutkimuskysymykset. Ja ne liittyy siihen, että miten kypsä se artefakti on. Käsitteellisellä artefaktilla ei voi mitata käyttäjäkokemusta, eikä vielä bugisella pilotillakaan. Täytyy olla aika ehjä alfa- tai beta-versio ennen kuin esimerkiksi käyttäjäkokemuksiin pääsee käsiksi. Mutta jotain muita toiminnallisuuksia, vasteaikoja voidaan mitata ehkä eri kehitysvaiheissa olevilla designeilla. Sitten tämän tutkimuksen suunnittelu, mitä mitataan, mitä havainnoidaan. Nämä on niitä asioita, joihin palataan noissa seuraavissa. Et kun on tehty design ja viety se ympäristöön, niin on monta eri asiaa, mitä sen kanssa voidaan tehdä. Ja nämä pitää suunnitella, että mitä missäkin vaiheessa tehdään. Et onko artefakti vasta suunnitelma paperilla, joka voidaan simuloida? Voidaanko se viedä kokeisiin? Voidaanko sitä havainnoida? Ja sitten pitää miettiä, että mitä tietoa saadaan sillä tutkimusmenetelmillä, lähestymistavalla, mitä on mahdollista tehdä. Ja mitä mahdollisesti jää huomaamatta, mistä pitää olla tietoinen ennen kuin tekee johtopäätöksiä, jotka menee kovin pitkälle. Sitten kokeillaan sitä artefaktia, tehdään tarvittava tutkimus, varaudutaan siihen, että tulee yllätyksiä. Ja tämä liittyy just tähän wicked problem lähestymistapaan, että kun ollaan design science ympäristössä, niin se iteratiivinen kehittäminen on, sitä tehdään kartoittamalla alueella. Ja silloin se, että asiat menee väärin odottamattomalla tavalla, ne voi tuottaa uutta informaatiota. Eli silloin pitää olla aistit avoinna. Tavallaan oikea tapa epäonnistua voi olla arvokkaampi kuin sattumalta oikea tapa onnistua, koska se voi paljastaa sellaisia riskejä, joita tuurilla onnistuminen jättää pimentoon. Ja sitten arvioidaan taas tuloksia, että saatiinko tästä eväitä jatkokehitykseen ja mihin suuntaan kehitetään, mitkä asiat jäi ehkä epävarmoiksi, mihin liittyy riskejä, jotka pitäisi ottaa huomioon, kun tehdään seuraava kehityssykli, joka yleensä on aina paljon kalliimpi kuin se edellinen kehityssykli. No, tämä varmaan riittää johdon.